În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Cu ajutorul Dumnezeu ne auzim din nou. Suntem la tema 27 din volumul 2 de la Evergetinos. Tema este chiar și plecările întâmplătoare din lume nu sunt cu totul de lepădat. Adică atunci când cineva pleacă din lume spre mănăstire sau spre o singurătate în Hristos, nu este întâmplător și poate fi de mare folos. Eu aș zice, chiar și momentele întâmplătoare în care pare că ne întâlnim cu Dumnezeu, momentele de criză, momentele de boală, sau anumite momente din viața noastră în care Dumnezeu ne-a pus în preajma unor oameni care ne vorbesc despre Dumnezeu sau ne trezesc spre Dumnezeu, nu sunt întâmplătoare și pot să ne fie început de viață duhovnicească. Putem să o luăm și așa. Acum, întorcându-ne, avem cuvinte din Pateric legate de plecările acestea întâmplătoare din lume spre mănăstire sau spre creștinți, credință, și care pot fi bune. Și în Patrick se zice așa: un tânăr care voia să se lepede de lume se ducea în pustie. Văzând un turn, adică o chilie zidită ai doma unui turn, și-a zis în sine: pe oricine voi găsi în turn. Deci aceasta am mai citit-o când am citit Patrick-ul, dar merită să o citim din nou. Pe oricine voi găsi în turn, îl voi sluji până la moarte. Deci a făcut o promisiune solemnă și totală. Noi de multe ori facem asemenea promisiuni. Da, de acum, dacă m-a ajuns, Doamne, nu voi mai face aia, nu voi mai face asta. Nu le-am ținut, știți bine că nu le-am ținut. Ne-am jurat și cu mâna pe Biblie, am făcut tot felul de promisiuni solemne. Ce să mai zicem de promisiunile solemne de dragoste a îndrăgostiților veșnice și așa, și care sau cam majoritatea, cred că 99% s-au pierdut sau s-au adeverit false. Dar tânărul acesta care vrea să iasă, să plece din lume, el a plecat spre pustie și a făcut o greșeală totală. Primul turn care l-a găsit, așa, asta voi face. O asemenea greșeală de multe ori fac oamenii. De exemplu, voi de multe ori ați putut zice, prima fată care o voi vedea și care cât de cât se uită la mine, eu o voi lua în căsătorie și așa. Probabil că a zis așa. Mulți dintre voi, dar niciunul nu l-a ținut, că după ce nu ți-a mai plăcut, nu ți-a plăcut că n-arăta bine, nu ți-a plăcut că vorbea și scotea salivă la gură, nu ți-a plăcut că era de altă etnie, nu ți-a plăcut că nu știu ce. Ei, părintele, cum vă spuneam, părintele Galeriu și-a ținut promisiunea, el s-a rugat lui Dumnezeu și a zis: intru într-un orfelinat, unde erau foarte multe fete după război care erau ale nimănui, lăsate de părinți care muriseră în război, al doilea război mondial. Prima fată care o văd într-un orfelinat, o să o iau în căsătorie. Bineînțeles, nu peste voia ei, dacă ea va vrea. Și a intrat, el era tânăr teolog, terminase teologia, a intrat acolo, a văzut-o cea mai mică, gheboasă, negricioasă fetiță, i-a sărit în cale și nu știu ce l-a întrebat. Și a zis: cu asta iau. Și fata a fost de acord, după ce s-au cunoscut mai bine, și a luat în căsătorie, a fost soția lui. Doamna Argentina, o femeie destul de arțăgoasă, destul de aspră, dar o femeie cu un suflet nobil până la urmă, pe care poate că și părintele a reușit să-l scoată la iveală și care l-a îngrijit până în ultima clipă. Dar s-a ținut de cuvânt. O femeie care, sărăcuța, nu avea la început nici educația pe care ți-o dă o familie, pe care el s-o strădui să o crească pur și simplu, să o educe, care, după cum se spune, în prima parte a preoției sale l-a și înșelat, dar el a iertat-o și au continuat să trăiască și să meargă mai departe și a zidit-o, a scos din ea un om al lui Dumnezeu și a trăit după el lângă câțiva ani și vă spun că era ca o sfântă și probabil că poate că în timp va fi declarată și sfântă, așa cum și el cred că e un om sfânt. Dar cine poate să țină asemenea promisiuni? Iată, părintele Galeriu a putut. Noi de multe ori ne aruncăm la asemenea promisiuni, dar voi rămâne aici, voi rămâne la duhovnicul ăsta, orice s-ar întâmpla, chiar dacă mă va dezamăgi, povești. Trecem ușor de la unii la alții, vom rămâne în orașul ăsta, voi sluji aici la bătrânii ăștia, voi face asta, se schimbă. Imediat le schimbăm. Ei, Dar, în primul rând, e bine să nu facem asemenea promisiuni. Mântuitorul însuși ne spune, nu, să nu ne jurăm, și asta înseamnă și în sine, nu numai să nu ne jurăm, cum zice Mântuitorul, ci să nu promitem nimic. Și ne și spune că nu știi tu, nu poți face niciun fir din negru-alb sau nu poți să crești cu un cot statura ta și până la urmă nu știi de pe o zi pe alta dacă mai trăiești și atunci n-ai tu ce să promiți când tu nu știi nici cât vei trăi și n-ai putere nici asupra ta însăți. Sau însăți. Și deci nu trebuie să promită. Trebuie să fim hotărâți, trebuie să vrem, trebuie să dorim, să-L chemăm pe Dumnezeu. De fapt, asemenea tip de hotărâre nebunească nu e plăcută lui Dumnezeu. De exemplu, Sfântul Apostol Petru zice, eu însă, Doamne, când El a zis, toți mă veți părăsi în noaptea aceasta, că scris este, bate voi păstorul și se va risipi turma, și El a zis, Doamne, chiar dacă toți te vor părăsi, eu nu te voi părăsi niciodată, eu cu tine voi merge și în închisoare și în moarte. Avea o doză mare de mândrie cuvântul, dar chiar dacă toți, eu nu, eu sunt diferit, alții nu știu ce fac, dar eu să știi că, ei, zicea Sfântul Ioan Gură de Aur, dacă ar fi zis, Doamne, ajută-mă, te rog, eu să nu fiu dintre aceia care te părăsesc, uite, roagă-te pentru mine, întărește-mă, nu vreau să se întâmple așa, era cu totul altceva. Dar acest tip de hotărâri, eu fac, eu dreg, nu este plăcutul lui Dumnezeu. Așa și acest tânăr, pe oricine voi găsi în turn, îl voi sluji până la moarte. Când a ajuns acolo, a bătut și a ieșit un călugăr bătrân care îi zice, ce vrei? Deci putea să găsească pe oricine, putea să găsească, numai că fiind în pustie și un turn vechi, s-a gândit, trebuie să fie un călugăr, că altceva nu poate să fie aici. Putea, vă dați seama ce ispite era dacă găsea acolo un, eu știu, cine știe ce, păgâni care încă mai trăiau păgânește, probabil că ar fi încercat să asculte și pe aceea, dar e foarte greu de ținut asemenea. Și a zis călugărul bătrân, ce vrei, am venit să mă închin. Îi răspunse, bătrânul l-a primit și după ce l-a odihnit, i-a zis, nu ai nicio treabă pe niciunde? El a zis, nu am, ci vreau să rămân aici. Și auzind acestea, l-a lăsat bătrânul. Bătrânul trăia în curvie și avea o femeie cu el. Adică era un fel de turn, ca un fel de, care avea și o capelă în interior, că așa aveau toți monahii, cei care aveau vreo chilie prin pustie, aveau și un fel de mică capeluță în care se rugau, un fel de cămăruță. Acest turn fiind mai mare, probabil că avea o capelă. Și atunci când a venit să mă închin, adică am trecut pe aici și am vrut să mă închin în capela turnului. Și după ce s-a închinat, el a zis, nu ai nicio treabă, pe niciunde. Nu! Și a venit să rămână aici. Și auzind acestea, i-a spus bătrânului. Bătrânul trăia în curvie și avea femeie cu el. Îi spune deci fratelui, dacă vrei să te folosești, mergi la mănăstire, frate. Eu am femeie. Deci bătrânul a fost sincer cu el. Uite, frate, eu mă numesc călugăr. Sunt călugăr așa ca și chip, dar nu sunt. În fapte nu sunt. Uite, am femeie. Du-te la mănăstire. Fratele însă i-a zis, de ai femeie sau soră, nu știu. Eu am să vă slujesc oricum până la moarte. Foarte mare lucru. Foarte hotărât om. În general, noi dacă eram în locul lui, deja când vedeam chestia asta și mai aflam și că el ne îndeamnă să mergem în altă parte, ziceam, Doamne, eu am vrut, am promis, dar uite, îmi zice că lucrurile să meargă în altă parte, deci te rog, îngăduie-mă. Nu cred că pot suporta ideea asta să-i aud pe ăștia aici acum fac, nu știu ce, dragoste unul cu altul și eu să stau în cealaltă cameră și să mai și slujesc. Nu pot. Dar mare lucru că acest tânăr a zis, nu știu de-ai femeie sau soră cu tine, adică trăiți curat sau dacă-i femeia ta, nu mă interesează, ceea ce e un gând foarte bun și foarte înalt acesta. Pe mine nu mă interesează. Exact cum și când te duci la un hotărăști să rămâi la un duhovnic, nu mă interesează. În momentul în care ai hotărât, nu stai să analizezi tot timpul. Acum parcă a fost mai blând, acum a fost parcă mai rece, acum parcă nu mai e duhovnic adevărat. Nu, domnule, am hotărât, aici rămân. Dacă mă bat zilnic sau dacă mă mângâi zilnic, nu mă interesează. Eu aici rămân să slujesc. E aceeași lucru. Foarte mare lucru este. Bineînțeles că nu e vorba de bătaie acum, dar zic așa la extreme, ca să înțelegeți. După ce a trecut vreme destul, adică ani de zile, iar fratele sluja în toate fără de iscodire, vă dați seama, mare lucru, eu zic că a îndrăznit să zic acel lucru, că oricine va fi aici și slujesc la moarte, dar a avut și o râvnă extraordinară acest om, ceea ce la noi lipsește. A slujit mulți ani fără iscodire Și aceia și-au spus, aceia, adică călugărul și femeia, nu ne ajunge povara ce purtăm, ci vom da socoteală și pentru sufletul acestuia, adică ei se simțeau oricum vinovați. Și zis, nu ne ajunge povara ce purtăm, că trăim așa, mai trebuie să purtăm și sufletul acestuia, adică vom merge la judecată și omul ăsta îl vom duce cu noi acolo, să plecăm de aici și să-l lăsăm în chilie. Și au luat, deci, câte au putut din lucruri și au spus fratelui, noi mergem închinători, adică mergem la lucrurile sfinte, mergem departe să ne închinăm, să facem... Și asta dura luni de zile, uneori ani. Și trebuia să-ți iei cu tine multe lucruri, pentru că aveai nevoie pe drum, aveai tot felul. Tu atâta să le faci, spăzește-ne chilia. După ce au străbătut puțină cale, fratele le-a priceput gândul și a pornit în fugă după ei, iar când l-au văzut, s-au tulburat și au spus, până când ne vei osândi? Ai chilia, șezi și aminte la tine, acum ai tu chilia toată. Ce mai vrei cu noi? Fratele a răspuns, nu, n-am venit aici pentru chilie, ci am venit să vă slujesc. Auzindu-l, s-au străpuns la inimă și au socotit că să se pocăiască înainte lui Dumnezeu. Atunci, femeia s-a dus la mănăstire, iar bătrânul s-a întors la chilia lui și așa, prin răbdarea fratului, s-au mântuit amândoi împreună. Deci femeia s-a dus la mănăstire și o asemenea ascultare de plină, până la urmă, duce și la mântuirea celui care face ascultarea asta, hotărârea asta care o ia, dar îi mântuiește și pe cei față de care face. Vezi cum bătrânului care avea conștiință dovâncească nu era necunoscută legea Duhului, măcar că alunecase ca om. De aceea, nici nu l-a izgonit cu totul pe fratele care venise adânsul, chiar dacă nu voia să primească pe altcineva ca să locuiască împreună, ci încercând pentru puțin să-l împiedice și văzând că acesta nu se învoiește să plece, l-a primit, apoi fie și fără de voie, ca pe unul care e mișcat de Dumnezeu spre acesta, că se temea să nu păcătuiască înainte de Dumnezeu. Cel care îl insuflase pe tânăr și care a spus, pe cel care vine la mine nu voi scoate afară. Din aceeași pricină, după ce fratele a stăruit vreme nelungată, slujind fără șovăire și fără cârtire și fără iscodire, n-a iscodit, bătrânul n-a îndrăznit să-l alunge, ci a ales să plece mai degrabă el din chilie decât să-l izgonească pe nedrept pe cel care venise și rămăsese prin pronia dumnezeiască. Deci vă dați seama că dacă acest tânăr, după ce, cum facem noi? Noi ne dedicăm, gata, fac aia sau aia. Dar după ce ne dedicăm, începem să vedem că nu-i prea bine. Dom'le, intru într-un cor, aici fac ascultare, nu? Într-un cor la o biserică, zicem. Fac ascultare. Dar încep eu, care sunt un pic meu, un nimeni care la început am zis, dom'le, mă bucur că am fost primit, să zic, da, da, nu-i bine așa, dar de ce așa, dar de ce ăla vine și ăla nu vine, de ce ăla pleacă și de ce ăla intră, sau intri într-o biserică. Și nu zici, uite, dacă mă primesc cu oamenii ăștia în biserica asta, ce frumos e aici, ce candele multe, ce oameni deosebiți, ce nu știu ce. Dar după ce stai o vreme și trece timp, începi să-ți faci și să-ți dai și tu cu părerea, începi să mergi să spui, dom'le, nu se face așa ceva, cineva tot vine și fâșiește. Ălălalt stă prea mult acolo, ăla intră prea des, ăla iese prea des, ăla face aia, ăla face... De ce se întâmplă asta? Și acești oameni, până la urmă, nu își împlinesc rânduiala lor, nu își fac ascultarea lor, ei intră, oamenii devin îndrăzneți și încep să dea sfaturi. Cel puțin, dacă nu să se și impună, să forțeze. Încep să dea sfaturi fără să-i întrebe nimeni. Și dacă ai fi întrebat, să zici, nu știu, nu mă bag, sau cu greu, dacă ești pus în rânduiala aia să faci tu treaba aia, atunci, dacă ești întrebat, să spui. Așa facem noi, în general. Iar acest tânăr, timp de atâția ani, n-a zis nimic, n-a iscodit. Dacă ar fi început el după un an, după doi, după trei, să zică bătrânului, dar de ce faci asta, bătrâne? Hai, fă-te iară, monah, cum erai înainte, lasă-o pe femeia aceasta să se ducă, nu te gândești la sfântul ei, nu te gândești la sfântul tău, nu știu ce, și ar fi început să zică tot felul de povești de genul ăsta, cu siguranță între bătrân și femeie și acest om ar începe o ruptură, o ceartă, o neînțelegere, o prăpastie și până la urmă bătrânul ar fi alungat și ar fi ieșit cu supărări și cu certuri și cu ură. Și bătrânul ar fi zis, știam eu că așa sunt frații și monahii, uite, toată ziua îmi impută și îmi zice, și și-ar fi continuat viața lui de desfrânat până la sfârșitul vieții. ar fi zis, ui, de-aia am și plecat, pentru că îmi țineați toată ziua morală, de-aia am plecat din mănăstire, de-aia trăiesc aici, pentru că voi sunteți numai bun de gură și îmi spuneți ce să fac și ce să nu fac. Dar eu vreau să trăiesc așa, ce ai tu dacă vreau să trăiesc așa? Ți-am adus eu cu forță aici și uite așa s-ar fi pierdut sufletul acestui bătrân și al femeii, dar pentru tăcerea acestuia și neiscodirea lui s-a străpuns inima bătrânului, s-a rușinat în timp de acest om și a zis, mă, ce facem, ne pierdem toți aici, uite, și omul ăsta stă după noi, hai să plecăm noi, să ne ducem undeva și pe el îl lăsăm aici. Și pe aceea venind el după ei și zicând, eu vreau să rămân cu voi și vă sfârșesc la moarte, văzând așa ceva, s-a străpuns la inimă și a zis, gata, femeia s-a dus în mănăstire, el s-a întors înapoi la turn cu tânărul acela. Iar Pronia era cea care născuse într-însu încredințarea că trebuie să facă așa, această lege să fie păzită și noi fără schimbare. Da, Sfântul Efrem zice, nu disprețui pe omul bătrân care vrea să vină la osteneala vieții monahale, că nici Domnul nu i-a lepădat pe cei din ceasul al 11-a, de alminteri nu știi de nu cumva este vas ales un ca acesta. Da, și aș zice eu, să nu disprețuim și să nu socotim oricum de nimic întoarcerea părinților, rudelor noastre, care noi ne rugăm pentru ei. Ne rugăm pentru ei și vedem că încă nu se schimbă și încă nu fac schimbări mari în viață și ne rugăm să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu și noi aproape că îi disprețuim zicând sau deznădăjduim zicând nu o să mai întorc oamenii ăștia, nu mai vin la Dumnezeu, ce rost are! Ce rost are și dacă se vor întoarce, ce vor da lui Dumnezeu? Oțetul, vinul stricat, îmbătrânit al vieții, drojdia de pe funda butoiului după ce iei vinul cel bun și îl dai lumii, ce vor da? Zațul care rămâne după ce bei cafeaua, adică sfârșitul vieții, nu îi mai trebuie lui Dumnezeu. Și să nu judecăm așa, pentru că s-ar putea ca acești bătrâni, ca acești oameni, chiar și pe ceasul morții, cine știe? Pentru rugăciunea una și altora, pentru rugăciunea celor din neamul lor, să se întoarcă cu toată ființa și cu toată pocăința și să le fie lor socotite toate suferințele pe care le-au trăit pe pământ, ca o osteneală pentru Hristos. Pentru acea întoarcere, pentru acea lumină a ființei care se deșteaptă în ei atunci, în ceasul morții sau înainte. Pentru aceea, toate ostenelele, toate strădanile, toate chinurile, toate muncile care le-au făcut degeaba pentru lume, să le fie socotite pentru Dumnezeu. Nu știm noi așa ceva, așa încât, nu știm dacă va face Dumnezeu așa sau nu, așa încât vă îndemn să nu disprețuim. Tema 28. Începătorii au nevoie de răbdare, adică cei care sunt noi în credință, și aici e vorba de mănăstire, dar în credință. Începătorii au nevoie de răbdare și silire. Iar începutul statornic e de mult folos. Și cum e cu neputință să urmezi lui Hristos cel care nu se pregătește, celui care nu se pregătește mai întâi de moarte. Deci e cu neputință să urmezi lui Hristos dacă nu te pregătești de moarte. Dar în primul rând că începătorii au nevoie de răbdare și silire. Și această răbdare și silire e statornic și de mult folos. Din viața Sfintei Sinclitichia, spunea fericita Sinclitichia, cel care vine către Dumnezeu, cei care vin către Dumnezeu au la început multă luptă și osteneală și aș zice și în credință, la fel este, și aș zice și în căsătorie, la fel este. Au la început multă luptă și osteneală, mai apoi însă, încetul cu încetul, bucurie de nedescris. Și știți că așa este. Încetul cu încetul, bucurie de nedescris. La început multă luptă și osteneală. Nu vorbesc de primii 2-3 ani, să zicem, de venire la credință, primii 2-3 ani de căsătorie, care pot fi de bucurie, de bucurie trupească, de bucurie de întâlnire cu celălalt care e altfel decât tine, ci vorbesc după aceea, este ostenitor, greu, până spre 10 ani, până spre 10 ani greu, ostenitor, dar dacă treci treaptă cu treaptă și în credință, și în căsătorie, și în monahism. Încetul cu încetul ajungi la bucurie de nedescris. Precum cei care vor să aprindă un foc mai întâi se umplu de fum și lăcrimează, mai ales când nu sunt lemnele, sunt ude. Însă după aceea, pentru că trebuie să sufle acolo în cenușa aceea și sare cenușa în față și fumul înneacă, dar însă după aceea reușesc ceea ce vor, tot astfel, adică se încălzește și devine focul tot mai cald, se face jăratec, nu mai dă fum. Tot astfel și noi, dacă vrem cu adevărat să aprindem focul dumnezeiesc, înăuntru nostru trebuie să vânăm lucrul acesta cu lacrimi și cu osteneală Și așa să încercăm să-l facem. Deci să dorim, să căutăm, să ne ostenim, să nu reușim de multe ori, să încercăm, cum îmi spunea un băiat care fusese sportiv de performanță și mergea pe bârnă, mergea pe sârmă. Făcea tot felul de, avea extraordinare capacități și îmi spunea, păi, pot face orice, mă, pot face orice. Se căsătorise. Dar asta nu pot, mă, merg și pe sârmă, măi, dar cu ea nu înțeleg ce vrea, de ce tot stă bozumflată, ce tot vrea, de ce nu-i mulțumită, de ce tot timpul e arțăgoasă, de ce mă ceartă, de ce nu știu ce, de ce nu poate să-mi zică, de ce ține niași pe aia așa. Deci putea să facă orice la nivel fizic, putea să facă de la lupte marțiale până la a merge pe sârmă, de la tot felul de poziții extraordinare în care rămânea încremenit. Nu era yoga, era altceva. Dar zicea, dumneavoastră, asta mă depășește și încetul cu încetul, multă osteneală au început să se potrivească cei doi care păreau de nepotrivit și au ajuns la bucurie încetul cu încetul și la înțelegere și cumva la întrepătrunderea felului lor de a fi unul cu altul. Dar trebuie mult osteneală. Căci, spune Domnul, foc am venit să arunc din cer pe pământ și cât aș vrea să fie aprins deja acum. Unii însă au îndurat fumul, ostenindu-se nițel, dar din pricina nepurtării de grijă și a grabei nu au aprins focul, pentru că s-au lepădat grabnic, s-au lăsat pe gubași și n-au avut îndelungă răbdare, nici n-au îndurat până la capăt. Da, și foarte mulți dintre noi, cum dăm de puțin greu, cum nu ne iese, cum ni se pare că rugăciunea nu este ascultată, cum ni se pare că avem necazuri, că de fapt unde e Dumnezeu, de ce ne ajută, de ce nu ne ajută, lemnele sunt ude, începe să fie fum, ne înnecăm, ne lăsăm pe gubaș. Trebuie să nu ne lăsăm. Din Pateric, un bătrân a fost întrebat, de ce sunt tot timpul fără putere, fără purtare de grijă? Și a răspuns, pentru că n-ai văzut încă soarele, adică dacă ai văzut soarele, Hristos, lumina, ai fi fost tot timpul cu atenție, să nu o pierzi. Dar așa, pentru că încă n-ai văzut soarele, ești fără purtare de grijă. A zis un bătrân, să te silești în toate, aceasta este calea lui Dumnezeu. Adică să te străduiești, exact cum se zice, dom'le, ca să slăbești, nu ajunge numai să mergi așa la pas, să faci o plimbare la pas de o jumătate de oră, ci ca să slăbești și ca să arzi grăsimile, trebuie să te silești puțin, să faci la un pas mai rapid, să nu-ți fie plăcut că mergi la pasul acela mai grăbit, să nu fie ceva plăcut pentru trup. Să te depășești puțin, să te forțezi puțin și acela face să slăbești. Așa și aici. Și acela face să se întărească mușchii. Deci trebuie așa și mușchii sufletului se întăresc prin silire. Deci nu că am vrut să fiu bun, dar dacă s-a uitat la mine, n-am mai fost bun, că nu știu ce. Păi să continui să fii bun și când se uită ură la tine, să continui să fii bun și când ridică palma, să continui să fii bun și când îți spun un cuvânt greu. Și de-abia atunci se fortifică mușchii interiori ai sufletului. Niște frați l-au întrebat pe unul dintre părinți, cum de sufletul nu aleargă către făgăduințele lui Dumnezeu pe care ni le-a făcut prin scripturi, ci se abate spre cele necurate? Și a răspuns bătrânul, eu zic că sufletul nu a gustat încă din cele de sus și de aceea tânjește după cele necurate. Adică i-am dat de mâncare numai lucruri necurate, exact cum i-am dat sufletului, trupului, eu știu, fumul de țigare, și el aleargă după fumul de țigare, pentru că l-am învățat cu fumul de țigare, așa și sufletul l-am învățat cu lucruri de nimic, cu bârfe, cu cicălele, cu vorbe rele, și atunci el, bineînțeles, că aleargă spre lucrurile acestea de care s-a împătimit. Înfricoșător este că poate să meargă astfel împătimit, neînvățat, rămânând la un nivel mediocru sau animalic sufletul și dincolo. Și acesta este începutul iadului, căutând cele rele, căutând lucrurile care se bucura în lumea aceasta și pe care nu le mai găsește în lumea cealaltă. Un frate l-a întrebat pe Avapime, în trupul mi s-a vlăguit de atâta osteneală, însă patimile nu-mi slăbesc. Și a răspuns bătrânul, patimile sunt buruieni, pline de spini. Știți ce greu pierd buruienile? Oricât ai săpa, sap și un an, sap doi, sap trei și ele tot apar. Pirul are rădăcini adânci până la un metru, doi adâncime. Poți să sap după el din pirul acela, din rădăcinile acelea, vine iar în sus și urcă iar iarba. Trebuie mult osteneală, de mulți ani. Țin minte cât de greu scoteam pirul dintr-o țarină. foarte mulți ani. Coboram plugul până la grindei, așa se zicea. Adică tăiam pirul foarte adânc. Coboram plugul cât se poate de adânc, de-abia duceau bietele vite și așa întorceam brazda și asta în mai mulți ani la rând și de-abia după aceea aveai un an cât de cât mai bun fără pir, fără iarbă mare, fără dudău, cum se zicea în câmpul acela, în porumbul acela. Dar pentru asta trebuia o steneală lungă. Așa este și, cum zice aici, trupul mi s-a vlăguit, însă patimile nu slăbesc, iar sunt bătrânul patimile, sunt buruieni, pline de spini, adică greu ies. Vroia să spună că, după cum mâinile celui care caută să smulgă buruienile sângerează, tot așa cel care vrea să dezrădăcineze patimile are nevoie de multe sudori și osteneli. Și așa este. Cel mai mare lucru era să găsești acest pir după ce trecea plugul, să-l prinzi bine și să reușești să-l tragi cât mai adânc de la nivelul ăla de un jumătate de metru cât cobora grindeiul, cât cobora plugul. Tu dacă îl prindeai și trăgeai de acolo și mai scoteai încă un jumătate de metru, aproape că erai sigur că și asta erau sute de asemenea fire. Deci dacă tu reușai numai pe o brazdă sute de fire și pe altă brazdă sute de fire și așa erau sute de brazde și reușeai să faci o steneală asta de lungă durată, aveai încredere că în anul acela ce urma și în anii următori aveai un ogor fără iarbă și fără dudău. Sau era foarte ușor de luat dacă mai apărea. Nu era din adâncuri, din rădăcină, ci era din sămânță adusă de vânt și aia o puteai foarte ușor lua. Așa este și o steneală de lungă durată asupra patimilor. I-a zis Ava Iosif lui Ava Lot, nu poți deveni monah dacă nu ajungi să arzi tot asemenea focului. Dacă nu disprețuiești cinstea și odihna, dacă nu stai voia inimii, dacă nu te străduiești să păzești toate poruncile lui Dumnezeu. Grele lucruri, spune, să te faci tot ca focul. Deci tot ca sufletul tău se facă ca focul și prin asta și trupul, adică să fii atent. Și psihicul tău să fie ca focul. Nu cum aud că păi dar nu pot, păi îi zic unui băiat, măi, nu te uita după fete pe stradă, păi nu pot să, mi se întoarce capul așa, păi măi, copile, nu te uiți, mă, înțelegi? Nu te uiți. Păi dar nu pot că, nu știu, că e ceva mai presus de mine. Nu e adevărat. Dovadă că nu e mai presus decât tine, lucrul ăsta e că dacă ți s-ar spune, dacă te uiți după fete pe stradă, după masa asta, vei muri negreșit în seara aceasta, cu siguranță nu te vei uita. Deci nu te-ai silit. Nu te-ai silit că nu pot. Ba, poți, măi. Poți, numai că nu vrei. Adică nu te-ai silit. Asta e silirea de care zice. Dacă nu te faci ca focul, adică te silești. Te silești cu toată ființa. Și ei zic aici, cum să te faci ca focul? Să disprețuiești cinstea și odihna, adică să nu urmărești, să fii cinstit de oameni, lăudat. Nu e vorba că dacă oamenii ți-o dau, tu să fii vai disperat. Nu, ți-o dau, dar tu să nu o cauți, să nu urmărești, să nu dai orice pentru cinstea asta pe care oamenii să ți-o dea. Ca nu cumva să zică cineva ceva de tine, să nu cumva să se tulbure cineva, să nu cumva să zică ceva rău. Ba să zică și ce dacă zice. Dacă eu, făcând porunca lui Dumnezeu, el zice ceva rău de mine, treaba lui. Dar eu fac porunca lui Dumnezeu și eu îmi urmăresc interesul sufletului meu veșnic. Cinstea și odihna trupului, adică arzi, ești atent. Nu-i faci plăcere părintelui hormon, care te îndeamnă să întorci capul pe stradă, ci îi faci plăcere părintelui ceresc, care te-a făcut după altă gândire, altă zidire. Nu te-a făcut ca pe un animal care să băuni ca taurul când vede vaca, nu? Sau ca să faci așa, să fii ca un animal care întoarce capul hormonal, după cum îi pronuncește hormonul. Nu, ci te-a făcut după chipul său, după zidirea sa, după chipul său care este mai presus și care vede în fiecare dintre fetele acelea, femeile acelea, sora lui, mama lui, și care nu trebuie să se uite ca după o pradă care trebuie să fie capturată și cucerită. Asta a fost voia lui Dumnezeu. Așa încât poți dacă vrei. Dacă nu stai voile inimii și dacă nu te stăduiești să păzești toate poruncile Dumnezeu. A zis Ava Iosif, frate, nu te rănevi în vreo steneală ca să nu tabere la tine, în tine lucrurile vrăjmașului. Deci nu te lenevi în vreo osteneală. Că, de exemplu, zici, țin post, nu știu ce, dar te lenevești să te totuiți la lucruri necuvincioase, să zicem, te lenevești și zici, da, ce rău fac, mă uiși la niște lucruri pe aici seara când stau liniștit, am ținut toată ziua post, am mers la biserică, am fost la seara, mă uit la niște filme care sunt mai deocheate și mai apare și câte o scenă și mă îndulcesc de ea și aici te lenevești. Ca să nu tabere în inima ta, adică să nu facă tabără în inima ta lucrurile vrăjmașului și încetul cu încetul vei vedea că în inima ta a tăbărât, a făcut tabără vrăjmașul, după cum o casă pustită din afara cetății ajunge loc plin de duhoare, așa și sufletul începătorului leneș devine sălaș a toată patima cea de necinste, zice Ava Isaia. Ava Marcu zice, tot cel botezat ortodox a primit întreg harul în chip tainic. Deci noi am fost botezați ortodoxi și am primit întreg harul în chip tainic, ca o sămânță. E ca și cum ai zice, sămânța, eu știu, sămânța aceea vestită, bobul de fasole, de care se spune în povestirea aceea că l-a pus în pământ și a urcat până la cer și după aceea s-a suit pe vrejul de fasole până la cer. Ei, toți avem sămânța, bobul ăla de fasole, extraordinar, minunat, care ne duce la ceruri. Îl avem în noi prin botez. Deci am primit întreg harul în chip tainic, e însă pe deplin încredințat de acesta, de aceasta, atunci când lucrează poruncile. Deci, dar nu ești încredințat că l-ai și nici nu-ți dai seama că l-ai și nici nu vezi că e ceva deosebit botezul atâta timp când nu lucrezi poruncile. Când începi să lucrezi poruncile, bineînțeles că prima este credința. Să ai credință, deci credința este ca soarele, deci este soarele, da? Degeaba este soarele și degeaba e sămânța dacă nu este apă. Lucrarea poruncilor este apa. Apă, soarele și atunci începe să crească. Porunca lui Hristos, adică porunca săvârșită cu bun scop, după conștiință, dăruiește mângâiere de mulțimea dorilor inimii. Deci porunca lui Hristos, adică porunca săvârșită cu bun scop, deci porunca de a... Nu, poți face binele și nu după porunca lui Hristos. Poți face binele ca să fii văzut bine. Poți face binele ca să fii lăudat. Poți face binele ca să câștigi încrederea cuiva. Poți face binele din motive familiale, din motive de sânge, de legătură. Deci porunca lui Hristos, adică porunca săvârșită cu bun scop, pentru Hristos, pentru cuvântul lui Dumnezeu, de dragoste, după conștiință, dăruiește mângâiere. Deci dacă faci porunca pentru Hristos și după cuvântul lui, această poruncă dorește mângâiere după mulțimea dorilor inimii. Adică dacă inima ta e îndurerată mai mult pentru un om și pentru o situație, pentru un animal pe care îl ajuți, cu atât mai mult îți va da mângâiere Dumnezeu. Dar fiecare din acestea vine la vremea sa. Sfântul Diodoh spune, celor care încep să iubească cucernicia, adică să trăiască altfel, nu? La noi cucernicia a căpătat un înțeles așa foarte urât. A fi cucernic, a fi evlavios, înseamnă să fii ca un mâțăit care tot stai cu capul în jos și dacă e nevoie dai cu capul de pereți ca evrei la zidul plângerii. Nu asta înseamnă cucernicie sau evlavie, ci să trăiești altfel, să trăiești după legea lui Dumnezeu. Celor care încep să iubească cucernicia, calea virtuții, li se pare nevoioasă foarte, deci când ești la început și o iei pe calea lui Dumnezeu, calea aceasta de a face poruncile, de a ține toate rânduielile, ți se pare nevoioasă foarte și întru tot întunecată și grea. Și nu pentru că așa ar fi, ci fiindcă firea omenească care este în noi, de îndată ce se naște, petrece în largul plăcerilor. Deci după ce ne-am născut noi cu firea omenească, noi petrecem obișnuit. Dacă vrem ceva, urlăm să avem. Dacă vrem sânul mamei, urlăm. Dacă vrem în brațe, urlăm. Dacă ne place să tragem ceva, tragem. Dacă ne place să nu mergem undeva, nu mergem. Deci petrecem în largul acestor plăceri și obișnuințe. Și însă celor care izbutesc să treacă de jumătatea căii, zice Sfântul Diodoh, deci în lupta asta cu noi înșine, dar nu ne mai face toate plăcerile și de a urma calea lui Dumnezeu, dacă izbutim să trecem de jumătatea căii, el îi se arată încetul cu încetul plăcută și plină de tihnă, căci prin ajutorul binelui obiceiul rău e supus de cel bun, deci începe să fie un obicei binele și obiceiul rău este supus de cel bun și pere la oaltă cu amintirea plăcerilor iraționale. Și atunci sufletul străbate cu desfătare toate căile virtuților. De aceea când ne aduce la începutul căii mântuirii, când ne aduce la începutul căii mântuirii, Domnul zice: ce strâmtă și îngustă este calea care duce la împărăție și puțin sunt cei care merg pe ea, iar către cei care vor cu multă hotărâre să păzească sfintele sale porunci și sunt trecuți de jumătatea căii, spune: jugul meu este bun și povara mea este ușoară. Deci la începutul luptei duhovnicești trebuie să luăm, să lucrăm sfintele sale porunci și lingune peste voia noastră. Trebuie să facem poruncă la Dumnezeu, nu că simt eu că am nevoie, că inima îmi spune. Nu, inima e păgână. Mintea este stricată. Deci peste voile minții, peste voile inimii, eu fac porunca lui Dumnezeu, silindu-ne oarecum voia, pentru ca văzându-ne bunul Dumnezeu scopul și osteneala și că ne silim, să ne trimită voie gata de a sluji cu multă desfătare slăvitelor sale voi. Deci ne ajută voia, schimbă voia noastră. Dacă Dumnezeu ne vede silindu-ne, atunci se pregătește voia lui Dumnezeu așa încât să lucrăm neîncetat binele cu multă bucurie și atunci vom simți cu adevărat că Dumnezeu este Cel care lucrează în noi și că și ca să vrem și ca să săvârșim după Lui bunăvoință. Eu însă vă zic altfel și altceva. Firea rea, firea a face tot ce vrem, cum vrem, cât vrem, fără nicio opreliște și numai după plăcerea noastră și prin ceea ce facem să ne lăudăm, să ieșim în evidență, firea rea aceasta, egoistă, este așezată peste firea bună. Adevărata noastră pecete, matrice interioară este bună după chipul lui Dumnezeu. Și când începem să facem binele cu deasila, începem să descoperim firea noastră cea adevărată după chipul lui Dumnezeu. Și ne întâlnim cu noi înșine, cu adevărat noi înșine. Ne întâlnim cu adevăratul eu, care era acolo ascuns, firea, pentru că păcatul devine o a doua fire. Păcatul și obișnuința în păcat de mici devine o a doua fire. Dar firea adevărată, așa cum zice Părintele Rafael, ortodoxie este firea omului. Deci firea noastră cea adevărată din adâncuri este după porunca lui Dumnezeu. Ava Isaac spune: fericiți cei ce și-au încins mijlocul într-o răbdare și nădejde, care pentru dragostea de Dumnezeu s-au aruncat în mari necazuri, în marea necazurilor, cu simplitate și în chip neiscoditor, cei care nu s-au înfricoșat de valurile ce se ridică în ei, ori de furia mării, nici nu s-au înspăimântat de tumultul ei. Da, sunt mari oameni aceștia, cei care pornesc spre calea lui Dumnezeu cu toată râvna, fără să zică: dar uite că ea nu fac așa, uite că nici preoții nu sunt cu adevărat slujitorii lui Dumnezeu, uite că nici monahii nu mai fac treaba, uite că și ceilalți creștini sunt mai atenți cu ei și numai eu o să mă arunc așa, numai eu să țin porunca lui Dumnezeu, uite că nici patriarhul, uite ce mașini au mitropoliție, uite ce nu știu ce. Ei, cine nu se uită cu iscodire în jur, nu se ia după alții, nu vede numai cele rele, ci face cu toată râvna poruncii lui Dumnezeu, se aruncă în marea vieții, marea necazurilor, cu simplitate, în chip neiscoditor. Cei care nu s-au înfricoșat de valurile ce se ridică în ei, pentru că se ridică valul și în interior, ori de furia mării care se ridică în afară, nici nu s-au înspăimântat de tumultul ei, adică de istorie, de oameni, de veacuri, de necazuri, de boli care vin din afară, că să zică: unde-i Dumnezeu, uite ce bol vin, uite ce necazuri vin, unde-i Dumnezeu? Nu se înspăimântă, ci cred și merg mai departe cu porunc, făcând porunca lui Dumnezeu, că cei se izbăvesc grabnic, dacă sunt așa curați și se aruncă în tumultul vieții, se izbăvesc grabnic la limanul împărăției, se odihnesc în locașurile celor ce bine s-au ostenit și se veselesc într-o bucurie a nădejdii lor. Deci cu adevărat aceștia sunt mari, dar sunt așa de puțini. Cei ce aleargă într-o nădejde pe calea cea întortocheată și a nevoioasă mântuirii și nu se întorc înapoi, nici nu zăbovesc să cerceteze despre acestea, ci numai după ce au ostrăbat, ajungând cu bine la capăt, atunci cugetă la părțile întortocheate și a nevoioase și aduc mulțumirea lui Dumnezeu că s-au izbăvit de atâtea și așa de mari și grozave încercări, fără ca ei să-și dea seama. Însă cei care în cugetul lor își fac multe socoteli, se tot gândesc dacă e bine, dacă e rău și vor mult să se creadă înțelepți, ca nu cumva să piardă ceva din osteneala lor degeaba, care se lasă în voia gândurilor și sunt gata să se înfricoșeze dinainte, care vor să vadă mai înainte pricinile vătămătoare, să vadă mai înainte ceea ce le dă Dumnezeu și cum le dă. Cei mai mulți dintre aceștia rămân pururi șezând la ușile propriei case. Despre unii ca aceștia spune pe bună dreptate Scriptura: leneș și ultimiș la drum va zice, e un leu pe drum și un ucigaș pe ulițe, precum cei care au zis, am văzut uriași și noi eram pe lângă ei ca niște lăcuste. așa au zis evreii care s-au dus să vadă Țara Sfântă, în care le-a spus Dumnezeu să intre. Au trebuit niște iscoade și aceia au început să spună lucruri exagerate. Nu, erau niște uriași acolo și poporul s-a înspăimântat când a auzit și a trebuit să stea 40 de ani în pustie poporul evreu, pentru că a luat seama la aceste nimicuri spuse de acești oameni. Aceștia sunt cei ce în vremea sfârșitului lor sunt găsiți fără rod, cei care vor pur să fie înțelepți, însă nu vor nici de cum să pună început. Mulțimea înțelepciunii să nu ți se facă alunecare și curs înaintea feței tale. Deci faptul că ai multă înțelepciune să nu te facă să nu faci nici una, nici alta și tot să stai pe la mijloc gândindu-te ce-o fi bine, ce altceva, care-i treaba, pe ce care să mergi. Și pornește la drum îndrăznind către Dumnezeu, pe orice drum care e bun spre Dumnezeu. Pune început căi celei pline de sânge, cu râvnă cea din tâi, fără nicio grijă de trup, nici gândind la prisos, ca să nu fi găsit gol de cunoștința lui Dumnezeu, ci plugarul fricos tot așteaptă vânturi prielnice și ploi line și nu mai seamănă niciodată. Mai bine e moartea pentru Dumnezeu decât viața cu rușine și lenevire. Deci mai bine să te găsească moartea luptând acolo să faci ce zice Dumnezeu decât tot așteptând momente prielnice ca să arăți credința și să-ți o lucrezi. Așadar, când vrei să începi lucrul lui Dumnezeu, mai întâi fă legământ între tine și Dumnezeu că nu mai ai de trăit în viața de aici, că ești pregătit pentru moarte în orice clipă și nu mai nădăjduiesc în viața de acum. Aceasta să ai în cuget și așa vei putea să te lupți, să biruiești cu împrânul lucrării lui Dumnezeu, căci nădejdea în viața de aici topește și toropește cugetul, te face să fii toropit dacă tot nădăjduiești că vei trăi 80 de ani, că ce vei face, că unde vei dormi, că unde și ce vei mânca. Îți toropește cugetul și nu-l lasă pe om să sporească în cele bune. Toropește, adică moleșește. Însă tu să nu vii spre lucrul lui Dumnezeu îndoindu-te, adică cu moleșală, ca să nu se facă osteneala ta fără de câștig și lucrarea plugăriei tale împovărătoare, ci să pricepi lucru bun, cu bărbăție și credință, neșovăielnică Dumnezeu, știind că milostiv este Domnul, gramnic ajutător și răsplătitor, darnic al celor că cel caută, dând harul său nu după lucrarea noastră, ci după osârdia și credința sfântelor noastre. Deci Dumnezeu dă harul nu după cât am lucrat noi, ci după osârdia, râvna cu care am vrut și am pornit, și după credința sfântelor noastre, căci El este Cel care spune, fie ție după cum ai crezut. Deci să pornești cu toată credința, zicând Dumnezeu mă va ajuta. Și chiar dacă nu faci nimic, dar tu ai crezut, îți va da Dumnezeu după credință. Deci cel care vrea să vină după El, să se lepede de sine după cuvântul Lui, deci cine vrea să meargă după Dumnezeu, se lepede de sine după cuvântul lui Dumnezeu și așa va putea să-L urmeze pe Dumnezeu ridicându-și crucea. Iar crucea vădește că este pregătit pentru tot necazul și rău pătimire, ba chiar și pentru moarte. Ce înseamnă să-ți iei crucea? Crucea și-o luau pedepsiții la moarte care trebuiau să-și poarte crucea. Deci tu ești ca un pedepsit la moarte care îți iei pedeapsa pe umerii tăi și mergi pe cale. Și trebuie să fii pregătit pentru tot necazul și pentru toată rea opătimire. Ba chiar și pentru moarte, că precum cel care e gata să fie pus pe cruce, ia în cuget gândul morții și astfel pornește ca un om ce nu gândește să mai aibă parte de viață în veacul acesta. Tot așa e și cel care voiește să plinească cuvântul Domnului. Cel ce vrea, zice, să trăiască în lumea aceasta, se va pierde pe el însuși din viața cea adevărată, iar cel care își pierde sfântul în cugetul său de dorul meu e păsit nevinovat și nevătămat în viața veșnică. Deci, cătește-ți de aici sufletul într-o pieire desăvârșită din viața aceasta și îți voi da, spune, viața veșnică, așa cum ți-am făgăduit. Și îți voi arăta de acum în lucrare făgăduința mea, iar încredințarea de bunurile viitoare și arvunele lor ai să le iei de aici. Așadar, dacă nu disprețuiești mai întâi viața de acum, nu o vei afla pe cea veșnică. Adică dacă ți se pare viața de acum îndestulătoare și plăcută să o trăiești o veșnicie, atunci niciodată nu o să o dorești pe cea veșnică și nu o să o iubești. Dacă această viață ți se pare puțină și îngustă și nu vrei să rămâi numai la ea pentru totdeauna, atunci vei începe să o câștigi pe cea veșnică. Iar când intri în luptă, astfel pregătit, nu vei lua deloc în seamă pe toate cele crezute dureroase și vicinuitoare de necaz, căci nimeni nu poate să îndure necazurile în alt chip decât urându-și mai întâi viața sa în lume din dorința celei viitoare. Acestea le-am vorbit în seara aceasta. Acum au fost foarte frumoase, mai ales acest cuvânt al Sfântului Diodoh al Foticei. Acum să vedem dacă ne-a scris. Să vedem dacă aveți mesaje. Da. Sunt. Spuneți adeseori că problemele din viața noastră sau anumite necazuri pot fi povara unui întreg neam. Putem gândi și invers, în sensul că dacă acum suntem bine și destul de aproape de Dumnezeu și suntem în biserică, poate fi și datorită unor bunici sau străbunici de-ai noștri care au fost oameni evlavioși cu frica de Dumnezeu? Da, cu siguranță da. Că noi s-a întâmplat din atâția oameni, că puțin din atâția oameni s-a întâmplat să... Și știm foarte bine că nu datorită unei căutări speciale ale noastre, ci cei mai mulți ar părea întâmplător că l-au găsit pe Dumnezeu, că s-au întâmplat să vină într-un oraș, că s-au întâmplat să găsească un părinte, că s-au întâmplat să audă o conferință, că s-au întâmplat să citească o carte deosebită, și ceva i-a chemat spre Dumnezeu, nu e întâmplător nimic și până și să se facă lucrurile în așa fel încât să găsească aceste momente de întoarcere, dar până și această predispoziție a sufletului spre a-L cunoaște pe Dumnezeu este de cele mai multe ori o rugăciune și o stăruință și o pregătire dinaintea moșilor și strămoșilor noștri înaintea lui Dumnezeu. Asta cu siguranță, precum și faptul că... multe probleme și necazuri din viața noastră sunt povara unui întreg neam și a întregului neam nostru creștinesc românesc, adică avorturile făcute de un neam întreg vin și asupra noastră, nu numai asupra familiilor care l-au făcut. De exemplu, faptul că tu nu te căsătorești și nu ți-ai găsit omul potrivit este și suferi pentru asta, poate fi și urmarea faptelor altor oameni din neamul nostru, alții decât neamul nostru de sânge, dar din neamul nostru românesc, care și-au ucis pruncii și unul dintre aceștia trebuia probabil să fie soțul tău sau soția ta, și asta înseamnă că purtăm povara neamului întreg. Blestemul care coboară asupra neamului nostru prin uciderea atâtor copii, care este ucidere pur și simplu, această blestem face să se spurce pământul de sângele și din pământ să strige sângele nevinovat a acestor copii, și asta face ca multe locuri și multe familii și multe să fie ca blestemate, în sensul că să nu rodească la vreme, să nu se strângă banii, să nu se poate face avere curată, toate să ni se strecoară printre mâini și să fie greu de făcut și ostenitoare și îndelungi și cu boli și cu necazuri. Deci ducem povara unui întreg neam sau păcatelor personale neamului dinaintea noastră, dar ducem și binecuvântarea lui. Întrebare. Am auzit zilele trecute la facultate de la un părinte că Sfântul Paisie ar fi zis că sufletele copiilor avortați a căror mame nu se pocăiesc de greșeala lor ar fi iniat până la a doua venire, din motive că ei copiii nu își pot ierta mamele, nu știu despre așa ceva. Iar mitropolitul Ieroteos a zis că sufletele lor se află într-o stare intermediară, nici în rai, nici în iad. Ce ne puteți spune despre asta? Nu știm. În primul rând, nu știm. Nu știm, dar știm că aceste suflete n-au nicio vină. Ele cumva poartă vina, dacă poartă vreo vină, este că poartă vina neamului din care vin, poartă vina pentru că doresc, adică cumva au suportat consecințele păcatelor și răutăților unui neam, a comodității lui, a fricilor lui, a grijilor lui, a dorințelor lui de avuție. Au purtat poarta spre lor pecetea răutății noastre, pecetea, eu aș zice că, după cum părintele Ieremia Marga de la facultatea de la Sibiu, spunea că din punctul de vedere, el e profesor de drept canon, din punctul de vedere acești copii sunt socotiți ca niște martiri și eu cred că îi putem socoti ca niște martiri, nu au, cu nimic nu sunt deosebiți acești copii decât față de copii uciși de Irod ca să-l caute pe Iisus, ucigând pe toți pruncii din zona Betleemului și împrejurimi, de 2 ani și mai jos ca să-l prindă pe Hristos. Cu nimic nu sunt mai prejos, așa cum acești copii sunt socotiți mucenici, mărturisitori, deși nu erau botezați, așa și copiii avortați sunt la fel socotiți, pentru că ei sunt morți pe altarul comodității noastre, fricilor noastre, dorințelor noastre de înavuțire, dorințelor noastre de a nu fi mai prejos decât rudele, decât apropiații care au numai un copil sau doi, și noi cum să ne socotească proști că avem 3 și atunci să-l omorâm pe acesta, adică numele mândriilor noastre, părerilor noastre, vorbelor bune despre noi, sunt uciși de către diavol prin mâinile noastre pentru mândriile și laudele diavolului. Și atunci sunt copii uciși până la urmă în locul lui Hristos. De fapt, cel ucis este Hristos, este Hristos lăuntrii din inima noastră, la care renunțăm și zicem Baraba, 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 și zicem să le eliberăm pe Baraba și pe Hristos să-l prindem. Și ei mor în locul lui Hristos, iar sunt absolut convins că acești copii sunt socotiți ca niște mucenici. N-am nicio îndoială, nicio îndoială. Nu știu despre ceilalți părinți ce zic, dar eu așa cred. Din familia mea eu am grijă de bunica. De obicei mă duc odată la 2 zile pe la dumneaei, ținând cont de faptul că se înmulțesc cazurile de oameni infectați, cât de des ar fi recomandat să mă duc la dânsa, ca nici să nu îl ispitesc pe Dumnezeu, dar nici să nu o expun pe dânsa. Păi nu știu acum dacă dânsa depinde absolut de tine și tu trebuie să o îngrijești, trebuie să îi dai de mâncare, trebuie să îi dai cu lingura în gură sau trebuie să îi pui Pampers, atunci trebuie să te duci în continuare. Iar dacă ea nu depinde absolut de tine, da, trebuie să mai rărești aceste vizite și ar fi bine în perioada asta, dacă se poate, odată la 5-6 zile și atunci cu multă precauție să faci asta și ea să poarte mască și tu, pentru că decât să-i duci moartea și să nu mai vezi și să te simți vinovat și pe aceea tu pentru tot restul vieții, mai bine așa. Eu cred că dacă faci asta va fi bine. Altcineva întreabă, iertați-mă pentru întrebarea lungă. Am fost pusă să conduc strana la o biserică timp de jumătate de an, pentru că biserica de acolo nu avea cantor, iar eu am terminat teologia. M-am înțeles tare bine cu părintele și oamenii de acolo. A trebuit să iau o pauză lungă de aproape un an, din motive obiective. Între timp a venit să conducă strana un om care are intenție bună, însă nu știe rânduielile, nici chiar cele mai simple, iar slujba se face cu tulburare multă. Acum părintele mă cheamă din nou acolo, deși omul care conduce strana nu mă suportă și nu mă lasă să cânt mai deloc. Nu știu ce ar trebui să fac, să merg sau să nu merg acolo. Păi cred că ar trebui mai înainte de toate să stai de vorbă cu părintele, să spui, părinte, nu pot așa, ori eu, ori acest om. Și atunci tu, dacă zici așa, tu să fii, zici, uite, un jumătate de an, un an, voi fi eu, să zicem, și să poți fi constant în chestia asta, iar dacă nu, atunci măcar să lase pe el anumite slujbe mai ușoare și pe tine să te pună la slujbe mai lungi, dar să nu fiți în același timp acolo, pentru că, într-adevăr, e grea ura asta legată de strană. În orice mănăstire, certurile și discuțiile erau la strană. Acolo erau cele mai multe tulburări. Acolo ieșea din om, fiecare era un Pavarotti, fiecare era un educator, fiecare știa mai bine decât alții și fiecare vrea să se audă pe sine. Acolo se arată mândriile mai mult ca oriunde. Dacă vrei să vezi că ai mândrie sau nu, te duci la o strană și acolo îți ies la suprafață toate. Străbunica mea se ocupa cu avorturile din sat. Veneau la ea multe femei. Ea a dormit. Ce pot face pentru ea? Foarte greu. Trebuie să te rogi să o dai la multe, multe biserici, la multe liturghii să fie pomenită la cei morți pentru iertarea păcatelor, pentru că beata ta bunică, fără, crezând că face bine, poate neștiind, poate nu i-a spus nimeni, a făcut ucidere împreună cu acele femei și cu acei bărbați, care soții, că și ei au aceeași vină, nu numai femeile, bietele de ele. Trebuie să o pomenești zilnic, dacă se poate, să cheme asupra emila lui Dumnezeu și să o dai spre pomenire multor biserici și mănăstiri. Părintele a văzut pe YouTube spovedania unui preot ateu. Eu cred că părintele a părăsit credința ortodoxă, care de fapt nu a cunoscut-o cu adevărat niciodată. Da, am avut carte, este carte. M-a durut sufletul pentru acest om, mi s-a părut totuși un om care avea multe căutări. Da, părintele a mers la un nivel mediocru de cunoaștere a credinței, a trăit bietul de el într-un seminar și seminarul l-a transformat sufletește în rău. N-a întâlnit oameni duhovnicești, dar a mers la un nivel mediocru de cunoaștere și acest fel mediocru e ucigător. Cum se facem să nu ne cuprindă tulburarea când vedem că se întâmplă în lume, ce se întâmplă în lume? Discuțiile despre boala care nu va mai trece, vaccinurile în masă, chipuri, ecumenism, dezumanizare, sunt peste tot. Cum să ne luptăm cu acestea gânduri pe care, chiar dacă le ignorăm, ele rămân acolo și au efect negativ? Să știți că tot timpul diavolul a ținut așa lumea. Și noi am colaborat. Tot timpul a ținut așa într-o stare de frică, de groază, de spaimă. Acum e sfârșitul. Acum pierim. Sigur, sunt ultimele zile. Sigur, ne vor prinde în toate părțile. Dacă citiți cu atenție istoria lumii, clipă cu clipă, o să vedeți. Toate perioadele au fost așa. Și toate s-au socotit cele din urmă. Gata, s-a terminat. Au fost mici perioade, cele mai lungi de 20-30 de ani de liniște, după care, de la ciumă, la TBC, de la, sifilis, la atâtea boli au cutremurat lumea aceasta din temelii, atâtea pericole, dar numai la amplasarea focoaselor nucleare sovietice în Cuba, prin anii 62, în timpul lui Hrușciov, era în Uniunea Sovietică, și Kennedy din America. Păi ce a fost atunci, dacă ați putea? Lumea a fost cu sufletul la gură, pur și simplu. A putut să... Deci au fost săptămâni de zile și luni și ani, aș zice, în care războiul nuclear era în orice clipă posibil. Dar nu numai atunci, și la blocada Berlinului, când în 49, când rușii au făcut RDG-ul și au blocat Berlinul, jumătate din Berlin, care era liberă și era americanilor, francezilor, englezilor, a fost blocată și între aliați, între americani, englezi, francezi și ruși, a fost o ceartă totală. A fost foarte aproape posibilitatea de a se declanșa un război nuclear. Rușii încă nu aveau arma nucleară și americanii au fost gata și lumea a știut asta, să arunce bomba nucleară asupra Moscovei și asupra, să înceapă un război total. După ce a apărut bomba cu hidrogen sau termonucleară, care e de sute de ori mai puternică decât bombele de la Hiroshima, și acestea sunt mii deja, sunt mii aceste bombe cu hidrogen sau termonucleare și altele multe care au apărut, păi în orice clipă putea să înceapă acest război. Orice om care era președinte la Statele Unite și avea o clipă de nebunie putea să declanșeze acest război sau al Uniunii Sovietice. Și Dumnezeu ne-a ferit. Dacă ști ce perioade grele au fost. Noi acum încă nu suntem într-o perioadă așa de grea. Așa încât mi se pare că diavolul totdeauna a fost foarte atent ca să ne țină într-o stare de, cu sufletul la gură, gata să ne iasă sufletul de frică. Nu trebuie să ne lăsăm în această stare. Dumnezeu are act de cojoc cu tuturor. Așa s-a crezut, că comunismul nu se va mai sfârși în vecii vecilor și Uniunea Sovietică, cu toate puterea și focoasele ei nucleare și bombele ei speciale, care putea distruge de 10 de ori lumea, deci de 10 de ori puterea nucleară a URSS-ului putea să distrugă de 10 de ori lumea întreagă. Cine putea să țină sub stăpânirea această lume? Cine putea să dea jos comunismul după ce avea asemenea putere? Și uite că a dispărut. Așa și aici. Are Dumnezeu act de cojocul acestei lumi. Duhovnicul hotărăște dacă fiul duhovnicesc se mântuiește. Nici poveste. Duhovnicul e un mic pigmeu, este o moașă comunală care ajută la nașterea acestui copil cât se poate pentru a lui Hristos în acest copil și acestui copil în Hristos. Duhovnicul este o moașă. Nici măcar nu naște el, ci el este ajutătorul ca să nască acest copil pentru Dumnezeu. Dacă copilul vrea și se... Aici e un fel de copil special care, dacă vrea și se supune acestui ajutor sau dorește acest ajutor. Dar nici în un caz nu hotărăște duhovnicul cine se mântuiește și niciodată, sub nicio formă, nu va putea hotărâ duhovnicul dacă cineva se mântuiește sau nu. El cel mult poate să se roage, dar nu, asta nu se... Nu înțelegem că neapărat rugăciunea lui trebuie să fie ascultată, pentru că fiecare va fi judecat după faptele lui. Oricât am suci eu noi și am vârt eu, fiecare va fi socotit și judecat după faptele lui. Poate să intervine pentru noi cerul și pământul, dacă după fapte vom fi judecați. Deci nu hotărăște duhovnicul. Avorturile în familie și persoanele pot fi un motiv de a merge la mănăstire fără să am iubirea pentru Dumnezeu? Nu, nici într-un caz. La mănăstire nu se merge decât de dragul lui Dumnezeu. Altfel n-ai ce căuta acolo. Și în căsătorie nu se merge decât de dragul lui Dumnezeu. Oriunde care vrei să-l faci pentru Dumnezeu, nu se face decât de dragul lui Dumnezeu. Nu așa ca să faci tu pocăință și nu. Și până la urmă, dacă tu mergi pe calea lui Dumnezeu, nu vei fi judecată tu pentru păcatele părinților. Unde putem citi mai mult despre marile epidemii din trecut? Sunt multe cărți. De exemplu, o carte nouă apărută acum care vorbește despre aceste lucruri și o puteți găsi în librării. Este Sfârșitul e mereu aproape, se numește. Sfârșitul e mereu aproape, de Dan Carlin. Și de asemenea este o carte vestită, Bolile și istoria, și influența pe care au, sunt multe cărți care vorbesc despre asta. O carte deosebită este și nu mi este acum, vreau să o găsesc în bibliotecă, dar nu o găsesc. O să vă mai spun. Dar măcar aceste două întrebare. În al preasfințitul Hieroteos Vlahos a susținut aseară că odată cu dragostea pentru cineva crește și ura. Nu, e un joc interior al omului încă netransformat și toți suntem netransformați. Este un joc interior al omului, al sufletului omenesc, încă netransformat cu totul. A psihicului nostru încă netransformat, încă nefinisat, neîntors cu totul la Dumnezeu. Și într-adevăr, cu cât iubim pe cineva mai mult, cu atâta există o parte latentă în noi care cere și mai mult de la acela. Cere foarte mult, cere înapoi. Cere să-i se dea pe măsură de el, când zice pe măsură, vrea mult mai mult. Și atunci crește și un fel de pretenție, de obișnuință obraznică, de părere că știm mai bine ce-i bine la celuia decât. Deci există și partea asta pe care ne trebuie să o conștientizăm și trebuie să o vedem, trebuie să o ținem sub stăpânire. Dacă nu o ținem sub stăpânire, distrugem toată dragostea cu ea. Odată cu dragostea crește și obișnuința, crește și familiaritatea și părerea că merităm și părerea că știm noi ce mai bine pentru celălalt și toate celelalte, care toate sunt rele și trebuie ținute sub control. Acest lucru resimt cu o prietenă față de care m-am apropiat mult, dar față de care am și niște gânduri aberante de răutate. Să înțeleg că este adevărată această afirmație, este adevărată cu psihicul nostru păgân și păcătos încă netransformat. Unde aș putea citi mai mult despre asta? De ce se întâmplă așa? E ce ți-am spus, nu vei găsi nici pe niciunde să citești despre asta, e foarte greu, sunt lucruri prea fine. Sau vei găsi, poate eu n-am găsit, poate vei găsi. V-am trimis, da, astăzi un SMS, da. Îmi scrie cineva că cu un grup de la Iași, la mănăstirea, deci un grup de la Iași, un profesor cu 15 studenți, care însoțesc pe părintele Nathanael Neacșu, protosinghel la Mitropolia Iașului, și părintele Tudor, al grupei mele de master. Părintele m-a rugat azi să vă întreb dacă i-ați primit pe toți duminică dimineață la slujba de la biserică. Nu știu ce să zic, ați văzut că la noi foarte... Nu, eu zic să rămân la mănăstire, acolo să se meargă la catedrală. Pentru că la noi sunt și foarte mulți oameni și nu o să încapă decât dacă vin ei 15, o să fie ei jumate de biserică și restul o să fie afară. Plus că ați văzut cum e la noi rânduiala, că se slujesc numai eu cu părintele diacon, o să se simtă jigniți că ei nu slujesc. Plus că în ultimul timp au fost multe cazuri de COVID și n-aș vrea să se întâmple ceva cu ei, așa încât îi îndemn să meargă la mănăstire, fă-i să înțeleagă că nu e bine. Mai bine așa, e o biserică prea mică, prea înghesuită în care să vină ei. Nu cred că e cazul. Nu știu, mie îmi spune sufletul să nu fac așa. da. Îmi dați binecuvântarea să citesc acasă. Da, astea sunt întrebări personale. Spovedanie, sfat personal, mărturisire. Părinte, încercăm să ne ferim cât putem să nu ne îmbolnăvim pe noi înșine și mai ales pe alții, dar dacă totuși ne îmbolnăvim, putem să considerăm că și în felul acesta Dumnezeu e cu noi. Bineînțeles, dar cum să nu? Dumnezeu e cu noi și bolnavi și nebolnavi. Pe mine m-a mai liniștit gândul la Sfântul Nichefor cel Lepros, care a contactat boala, totuși s-a devenit sfânt. Da, da. Dar nu faci tu, nu îi mântuiești tu pe alții cu deasila, dându-le boala, zicând că poate vor deveni și ei sfinți. Nu. Te îmbolnăvești tu, dar nu alții. Mă iertați încă o întrebare. Astăzi se împlinesc 11 ani de la adunirea părintelui Teofil Părianu. Mi-este drag, părintele, și a fost parte importantă din convertirea mea. Cum am putea cinsti memoria lui? Sau ce aș putea face să-mi amintesc cumva de părintele? Păi eu zic că cuvintele lui, dar mai ales să-l ascultați. Intrați pe internet sau dacă aveți acasă CD-uri sau pe memoria calculatorului, cuvintele lui sunt extraordinare. Intrați pe internet și căutați cuvintele lui spuse de el, pentru că valorează foarte mult felul cum le spunea, felul cum vorbea. Căutați mai ales dialogurile pe care le-a avut părintele Teofil cu părintele Sabin Vodă de la Alba Iulia, foarte frumoase, despre copilăria părintelui, despre toate. Și ascultați, eu cred că așa, amintirea ceea ce cele ce le spune el și felul cum ne învață să ne rugăm, felul cum ne învață să le comportăm, acesta e cea mai mare cinstire adusă lui. Am perioade în care sunt foarte nehotărât și nemulțumit, iar după câteva zile mă liniștesc și sunt calm și vesel. Aceste mâhniri vin din păcatele mele? Nu. Da, din păcatele noastre vin și din firea noastră căzută sau firea noastră pe care am moștenit-o. Dar, oricum, în acea perioadă nehotărâtă și tulbure, să nu e nicio hotărâre. Hotărârile luăm când suntem calmi, liniștiți. Și trebuie să vină și aceste perioade. Spuneați acum că și poate datorită avorturilor unui oameni rămâne căsătoriți pentru că cineva trebuia să fie cel care să ne însoțim în fața altarului. Până la urmă este cineva pe care ni-l rânduiește Dumnezeu pentru căsătorie sau ne mântuim? Ne mântuim cu oricine, bineînțeles, dar totuși Dumnezeu, exact cum până de la cele mai mici lucruri Dumnezeu le lucrează, nu? Cele mai mici lucruri le lucrează Dumnezeu. Și când te duci într-o piață, pregătești Dumnezeu și se duce și vrei să cumpere o vacă, să zicem. Și Dumnezeu îi dă în gând unui țăran să-și vândă vaca și îl aduce acolo și vă face să vă întâlniți. Păi dacă la lucrurile acestea mici există o rânduială a lui Dumnezeu, cu atât mai mult la lucrurile mari și căutate și la care noi ne rugăm, este o anumită rânduială. Bineînțeles că noi suntem liberi. Dar exact cum una este să stai în casa ta care îți place și ți-e dragă și acolo să citești, acolo să te rogi așa, și tot într-o casă stai și dacă este într-o casă străină care nu ți-e dragă, care e alt stil, care e alt fel de a fi și te mântuiești acolo și te rogi acolo. Dar una era să stai în casa ta. Ei, așa este și cel care era pentru tine sau cea care era pentru tine, care ți era mult mai apropiată, care era pregătită cumva de Dumnezeu într-o anumită rânduială. Nu e o dinainte știință al Dumnezeu că numai așa trebuie. Dar se putea mai bine așa. Da. Despre problema aceasta ne-a citit de curând din Pateric despre modul cum îl vedea un ucenic pe duhovnicul său în etape diferite, la început ca pe un înger, apoi ca pe satana. Da, așa este. Acestea. Tatăl nostru care le ești în cerul, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău. Ca ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, care ai născut Mântuitorul sufletelor noastre. Preasfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, răime Sfântă, slavă ție!